Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. Posljednji je ponedjeljak u martu, a u Pragu su s vama
Dragan Štavljanin, pripremam vesti, dobroveče.
U režiji je Svjetlana Petrović, a njoj preko puta Sabina Čabaravdić, vaš domaćin. Sve su naše glavne teme usko povezane s međunarodnim faktorom u razrješenju balkanskih dilema. Tako da nas govorimo o tome što Srbija može očekivati da će Brisel još zahtijevati u vezi s Kosovom. Kako Priština može doći do stolice u Ujedinjenim narodima? Te zna li iko konkretno šta je rezultat prošlosedmičnih briselskih pregovora partijskih lidera o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini? Svi detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U toku je sastanak državnog vrha Srbije o dijalogu sa Prištinom. Ni danas nije izabran gradonačelnik Sarajeva. Dogovorom Brisela i Nikozije izbjeglo se da Kipar napusti eurozonu, saopštila vlada te zemlje. Rusija će proučiti posljedice dogovora Kipra i Evropske unije, izjavio Medvedev. Slovenija na redu posle Kipra, procenjuje Washington Post. CIA vojno pomaže sirijske pobunjenike, piše New York Times. SAD predale Afganistanu kontrolu nad zatvorom Bagram. Sneg izazvao probleme u obraćaju u Hrvatskoj.
Hvala Dragane. U nastavku slijede teme radija Slobodna Evropa.
Korak dalje.
Čuli ste i od Dragana, državni vrh Srbije sastao se u Beogradu da razmotri zastoj u pregovorima s Prištinom, preciznije da analizira ponuđeni briselski dogovor nazvan non-paper, a u kome, kako smatra srpska strana, Beogradu nije ponuđeno ništa. Gdje je zapelo i kakve su prognoze za nastavak pregovora 2. aprila, od čega ovisi evropski put Srbije, pokušala je saznati Branka Mihajlović.
Visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić izjavio je da niko ne može reći hoće li taj Gordijev čvor biti razvezan 2. aprila.
Pitanje je da li ćemo mi biti opet predmet nekih ultimatuma. Koliko to bude bio slučaj, nisam veliki i preterani optimista da ćemo uspjeti da dođemo do dogovora. Mislim da je u interesu i nas i Albanaca da pravimo korake napred, a ne da se ukopamo u rovove i da ne iskoristimo ovu šansu koju sada imamo.
Dejan Anastasijević, dopisnik Tanjuga iz Brisela, kaže da koliko se zna, sporno je prenošenje nadležnosti na srpsku zajednicu opština u izboru lokalnih šefova policije.
Prištinska strana uporno odbija srpski zahtjev da zajednica srpskih opština ima svoju policiju i svog šefa policije, to jest da opštine delegiraju to pravo na zajednicu. Oni smatraju da zajednica ne treba da ima nikakvu izvršnu vlast, pa ni policiju.
Ovog vikenda zvaničici Srbije su na parče obaveštavali javnost u čemu je spor i šta treba odlučiti do 2. aprila kada se nastavljaju pregovori. Potpredsjednik Aleksandar Vučić je rekao da srpskoj strani nije ponuđeno ništa, ali da se nada da će 2. aprila Srbiji ipak bar nešto biti ponuđeno. Premijer Ivica Dačić rekao je da je Ketrin Ešton već skupila svoje fascikle i da je on u posljednjem trenutku sprečio prekid pregovora.
Mi zaista moramo dobro da odmerimo naše snage i dobro moramo da odmerimo realnu politiku koju treba da vodimo u narednom periodu. Mi znači želimo da se postigne dogovor, ali da bi se postigao taj dogovor, on mora da ima barem minimum, ako ne maksimum pravednosti za sve strane koje učestvuju u ovom procesu.
Zatim je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio da na ponuđenom papiru piše ono što je sasvim neprihvatljivo. Dejan Anastasijević međutim kaže:
ono što jeste pomalo čudno je da ako vam ponudite ništa, onda ostanete 11 sati i razgovarate o tom ništa, a upravo 11 sati je trajala posljednja runda dijaloga između Tačija i Dačića u kabinetu Lady Ashton.
Šta domaća javnost zna? Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, koja je protivnik čak i polaznih ustupaka Prištini, definisanih u platformi o Kosovu, i analitičar Dušan Janjić.
Beograd traži da opštine imaju pravo da imenuju komandira policije i da traži da opštine imenuju sudije koji bi radile u osnovnom sudu u Mitrovici. Po pregovaračkoj platformi, dakle, traže organizovanje sudova u prvoj i drugoj instanci. ali oni su toliko su spustili svoje zahteve da oni ne pominju više prvu i drugu instancu. Ja sad govorim ono što oni izjavljuju zadnjih desetak dana.
Zajednica opštine je tražio ovlašćenja države ili republike. To nije dobio i sada treba jednostavno da objasni sopstvenoj javnosti da je promašio. I to je cela priča. Jer zajednica opština, kako su je definisali, je bio pokušaj prevare. To je bio onaj entitet kao Republika Srpska, to nije prošlo i onda je nastao taj problem za Beograd.
Pogled iz Brisela je malo manje sumoran. Dejan Anastasijević.
Ne bih rekao da je bilo šta u ovom trenutku krahiralo. Definitivno je da se o zajednici srpskih opština još uvijek razgovara. Kao što još uvijek nije odbačeno ideja da ta zajednica ima nekakva ovlašćenja.
Beogradska štampa je do sada objavila dva različita dokumenta koji su ponuđeni i u kojima se ne predviđa izvršna vlast srpske zajednice opština, a traži se ili priznanje Kosova ili obaveza Beograda da ne sprečava članstvo Prištine u Ujedinjenim nacijama. Dejan Anastasijević kaže da su to neformalni predlozi koji su bili na stolu u ranijim fazama pregovora.
Ono što se do sad pojavilo u štampi su stvari neke verzije o kojima je još ranije bilo raspravljeno.
Kako će Beograd izaći iz ove trenutne pozicije, Slobodan Samardžić?
Toga što vidimo ne možemo izvući zaključak da će se završiti onako kako štampa u Srbiji mediji tipuju. Da će sve biti u redu, jel? Da će Srbija prihvatiti te ultimatume. Znači, dobri su izgledi da to sve ne uspe.
U ovom trenutku je izvesno samo to da je do sada u dijalog Beograda i Prištine uloženo previše vremena i političkog, i ne samo političkog kapitala, ne samo iz Beograda iz Prištine, nego iz Brisela, da bi se dozvolilo da taj dijalog sada krahira.
Tvrdi iz briselske perspektive, kažu dobro obavešteni Dejan Anastasijević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Postignuli Priština i Beograd sporazum, to bi, kažu stručnjaci, uvelike ubrzalo prijem Kosova u članstvo Ujedinjene narode. Najbitnije je da Srbija da Kosovu garancije kako im neće blokirati put prema međunarodnim organizacijama, naglašavaju prištinski analitičari, a što istovremeno ne znači i priznanje nezavisnosti. Kako u izvorima njemačkog Bundestaga saznaje Amra Zajneli, Berlin je spreman odustati od nekih zahtjeva Srbiji, bude li Beograd maknuo prepreke na putu normalizacije međunarodnog položaja Kosova.
Bivši šef pravne službe u UNMIK-u Aleksandar Borg-Olivier navodi da članstvo Kosova dosta zavisi od Srbije obzirom na njene bliske odnose sa Rusijom i Kinom, dve stalne članice Saveta bezbednosti UN-a. Ukoliko proces dijaloga iskreno nastoji da zadovolji težnje i ciljeve obe strane na ravnopravnoj osnovi, onda bi pitanje članstva u međunarodnim organizacijama i UN-u trebalo da se ogleda u tom procesu, kaže on.
Kosovo can obtain guarantees from those who are running the dialogue process.
Kosovo može da dobije garancije od onih koji vode ovaj proces Evropske unije i Sjedinjenih Država, koji će kao minimum obezbediti da Srbija neće pokrenuti zvaničan prigovor na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. To ne znači da će Srbija priznati Kosovo, ali znači da Srbija neće koristiti svoje članstvo kako bi lobiralo, blokiralo ili uticalo na druge zemlje članice protiv Kosova. Ovo može i treba se postići putem dijaloga i to bi trebalo da bude jedan od glavnih uslova Kosova pre nego što se upusti u saradnju, navodi Borg-Olivier. On dodaje da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije mora da vodi ka eliminaciji svih dilema, te da ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, ona više ne sme da ima problema sa Kosovom. Borg-Olivier naglašava da je od izuzetne važnosti da Kosovo postigne više od 100 priznanja, jer bi u tom slučaju imalo više legitimitete u UN-u. Nemački zvaničici u međuvremenu su poručili da bi Bundestag mogao odustati od nekih uslova postavljeni Srbiji za dobijenje datuma za Evropsku uniju, ukoliko bi se uz normalizaciju odnosa Prištine i Beograda omogućilo i članstvo Kosova u UN-u. Predrag Simić, profesor međunarodnih odnosa i spoljne politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, podsjeća da je načelni stav nemačke politike prema odnosima Beograda i Prištine model dve nemačke države koje su sedle zajedno u Ujedinjenim nacijama, iako se uzajemno nisu priznale. On dodaje da to pitanje ipak zavisi od toga da li će se i kakav sporazum postići 2. aprila.
Da li je to realno u ovom trenutku? Ne možemo govoriti ništa dok ne vidimo kakav će biti ishod osmerudne pregovora, gde očigledno postoji jedna bitna razlika između onoga što traži Beograd i onoga što je spremna da da Priština.
Da bi jedna zemlja postala članica Ujedinjenih nacija, potrebno je da ta država podnese zahtev generalnom sekretaru UN-a koji proverava da li je zemlja miroljubiva i u skladu sa poveljom UN-a. Potom, Savet bezbednosti većinom glasova, a bez da jedna od stalnih članica ne glasa protiv, usvaja zahtev i prosleđuje ga generalnoj skupštini. Za primanje nove države u UN-u potrebno je 2/3 glasova od 193 članica. Kosovo je do danas priznalo 96 država članica UN-a. Profesor Simić, međutim, ističe da ukoliko bi se postigla saglasnost između Prištine i Beograda oko jednog takvog pitanja, članstvo u UN-u ne bi bio nerešiv problem.
Ako bi se postigao sporazum između Beograda i Prištine, ja mislim da bi pitanje priznanja se relativno brzo rešilo, jer većina zemalja bi se tu vjerojatno i opredelila za priznanje Kosova, izuzimajući jedan broj zemalja koje prosto u tom problemu vide opasan presedan za sebe same, znači zemlje kao što smo Kipar ili neke druge koje prosto vide da bi to moglo da utiče na njihovu situaciju. Tako da mi se ne čini da bi to bio nerešiv problem, pod uslovom znači da ipak između Beograda i Prištine dođe do saglasnosti u onome u čemu do sada nije bilo saglasnosti.
Inače, predstojeća runda dijaloga dva premijera zakazana za 2. april mogla bi biti prelomna za odnose Kosova i Srbije, kao i za njihov put ka evrointegracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Prošli smo prvu trećinu emisije, pravo vrijeme da poslušamo pregled ostalih novosti za 25. martovski dan.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Gradsko veće Sarajeva ni danas nije izabralo novog gradonačelnika. Nakon višesatne rasprave odbornici su odlučili da glasaju za 2 već poznata kandidata, Igora Kamočaja iz SDP-a i Stjepana Kljujića iz Socijaldemokratske unije.
Ostavljena je mogućnost da se predlože i drugi kandidati. Ovaj prijedlog ponudio je vijećnik stranke Demokratske akcije Velija Katica.
Mi predlažemo da i oni kandidati koji su bili nominovani mogu ponovo biti kandidati, ali da mogu biti prijedlozi za nove kandidate. Ono što mi vidimo u sali, kakva je situacija, da na današnjoj sjednici neće biti novih kandidata.
Ukoliko ni Stjepan Kljujić, ni Igor Kamočaj ne dobiju potrebnih 15 glasova, može se očekivati i novo ime za gradonačelnika Sarajeva, kojeg će ponuditi SDA. Katica objašnjava.
SDA ima uvijek svoje kandidate, ali je njen cilj da zajedno sa svojim koalicionim partnerima izabere kvalitetnog gradonačelnika i ja ne vidim razloga da sutra eventualno u tom zajedničkom dogovoru bude neko iz SDA kao ozbiljan kandidat.
Ključnu ulogu u izboru gradonačelnika ima naša stranka, koja ne podržava ni Kljujića ni Kamočajija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
General u penziji Vojske Republike Srpske Radislav Krstić odbije danas po drugi put da pred Haškim tribunalom svedoči odbranu svog nekadašnjeg vrhovnog komandanta Radovana Karadžića uz obrazloženje da mu narušeno zdravlje to ne dozvoljava. Tribunal će zbog toga uskoro optužiti generala Krstića koji je osuđen na 35 godina zatvora za ratne zločine za nepoštovanje suda. Predsjednički kandidat crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Filip Ujanović u značajnoj je prednosti u odnosu na nezavisnog kandidata Miodraga Lekića, pokazalo je najnovije istraživanje podgoričkog CEDEM-a. Vujanović trenutno ima podršku 54,7% građana, dok bi za Lekića glasalo 45,3%. Na lokalnim izborima u Makedoniji ubedljivo vodi vladajuća VMRO-DPMNE, saopštila je Državna izborna komisija. Međunarodni posmatrači ocenjuju da su izbori u osnovi bili regularni bez obzira na brojne pritužbe.
Prema rezultatima koji se nalaze na zvaničnom internet sajtu Državne izborne komisije, koalicija na čijem je čelu partija premijera Nikole Grujevskog još u prvom krugu je dobila gradonačelnike u 25 opština, među kojima i u nekoliko skopskih opština, kao i u Bitolju, Prilepu, Ohridu, Štipu.
VMRO-DPMNE i koalicija za bolju Makedoniju.
VMRO-DPMNE i koalicija za bolju Makedoniju je dobila ogromno poverenje građana i ubedljivu pobedu. Rekao bih da je pobeda i iznad naših prethodnih očekivanja, rekao je Grujevski oko ponoći. Opozicija je prema dosadašnjim rezultatima dobila gradonačelnike u 5 opština, među kojima u Strumici, Velesu i u Skopskoj opštini Centar. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski je izjavio da su ovi izbori bili sve samo ne fair. Bili smo svedoci pretnji, pritisaka, zloupotreba državnih institucija i medijske torture, rekao je on.
Sakam jasno poručam дека сите нерегуларности.
Желим да јасно поручим, док се не расчисте све нерегуларности кои су биле евидентиране, за нас су све опције отворене, уклучујући и неучешће у другом кругу на овим локалним изборима. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате Радио Слободна Европа.
Вјести из света.
Prema dogovoru Kipra i međunarodnih kreditora, depoziti veći od 100.000 evra u Kiparskoj banci bit će oporizovani po stopom od oko 30%, izjavio je portparol kiparske vlade Hristos Stilianidis. Kipar je noćas u Briselu postigao dogovor s predstavnicima Evropske unije i MMF-a o paketu pomoći 10 milijardi evra. U zamenu Nikozija će morati da smanji bankarski sektor, sprovede strukturalne reforme i privatizuje državnu imovinu. Ministar financija Kipra Mikalis Saris.
Vjerujem da smo izbjegli, bukvalno govoreći, bankrot i osigurali smo budućnost novim generacijama. U suštini ne radi se o tome da smo dobili bitku, već smo stvarno izbjegli katastrofalni izlazak iz eurozone. Ovom odlukom Eurogrupe okončana je neizvjesnost koja je pogađala kiparsku ekonomiju u posljednje 3 godine i stvorena je mogućnost za novi početak.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Uvjeren sam da će ovaj program funkcionisati, ali da budem iskren, u ovom trenutku ne možemo da kažemo kakav će imati uticaj. To će naravno zavisiti od primjene i posvećenosti samih kiparskih vlasti, ali i solidarnosti članica Europske unije, Kipru u ovom trenutku velikih izazova po njega.
Rusija će proučiti posljedice po svoje interese dogovora Kipra i međunarodnih kreditora, izjavio je premijer Dmitri Medvedev.
Stiče se utisak da se nastavlja krađa onoga što je već ukradeno na Kipru, pa stoga treba da utvrdimo kakav će biti ishod kao i utjecaj na međunarodni financijski i monetarni sistem.
Prema procenama u kiparskim bankama ima oko 20 milijardi dolara ruskog kapitala. Samo nekoliko sati posle dogovora o kiparskoj krizi Washington Post je objavio da je unutar eurozone trenutno najbliža bankrotu Slovenija. Istraživanje Nemačke centralne banke Bundesbanke dalo je iznenađujuće rezultate prema kojima imovina nemačkih domaćinstava manja od imovine španskih ili italijanskih. Razlog je vlasništvo nad nekretninama, dok u Nemačkoj kuću ili stanu vlasništvo ima 44% stanovnika. U Španiji je to slučaj sa čak 83%. Američka vojska saopštila je danas da je predala afganistanskim vlastima potpunu kontrolu nad zatvorom u Bagramu, gde se nalazi više hiljada pobunjenika Talibana i osumnjičenih za terorizam. Komandant američkih i NATO snaga u ovoj zemlji, Joseph Dunford.
Da ne bude dileme, transformacija za one koji nose američke uniforme ne znači kraj misije ili povlačenje. Mijenja se naša misija, ali ne i posvećenost i obaveze. Dijelimo zajedničke ciljeve sa afganistanskim narodom, razvoj nacije kojim se štiti ljudsko dostojanstvo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada nisu uspjeli sami, lideri bosansko-hercegovačkih političkih partija su u petak prošle sedmice u Briselu sa Stefanom Saninom pokušavali dogovoriti promjene ustava. Riječ je o izjednačavanju prava manjina sa pravima koje imaju takozvani konstitutivni narodi. Nisu međutim dogovorili ništa iz predmeta Sejdić-Finci, nego nešto posve drugo, kaže Tina Jelin Dizdar i dodaje. Nikom nije jasno šta konkretno.
Ključ za provedbu presude Sejdić i Finci vladajuća šestorka ponudila je na bazi rješenja već definiranih ustavom Bosne i Hercegovine. Kandidati za članove predsjedništva birat će se iz Republike Srpske, koja ostaje u cjelini jedna izborna jedinica, na čemu su insistirale stranke iz tog entiteta, dok je druga izborna jedinica Federacija Bosne i Hercegovine sa 10 kantona, koje čine svojevrsne podizborne jedinice, a što bi trebalo omogućiti rješenje pitanja izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Radi se o prijedlogu koji u ovom trenutku jedini moguć. Složni su ocjeni lideri vladajuće šestorke, koji su nakon sastanka u Briselu izjavili. Fakrudin Radončić, Savez za bolju budućnost.
Dogovor je da se praktično zadrži jedna ustavna simetrija u skladu sa Daytonom.
Dragan Čović, HDZ, Bosna i Hercegovine.
Dogovorili smo, znači, 10 izbornih jedinica, vrlo precizno 10 kantona i sad trebamo vidjeti prvo kako se uopće kandidirati, šta će biti ograničenja.
U stranci demokratske akcije, čiji su predstavnici napustili sastanak u Briselu, smatraju da prijedlog vladajuće šestorke ne rješava pitanje suštinske presude u odnosu na kategoriju ostalih građana, koji ne pripadaju konstitutivnim narodima. Osim što je samo formalno ostavljena mogućnost da se i oni mogu kandidirati, sve ostalo preferira izbor kandidata iz reda konstitutivnog naroda, smatraju u SDA. Također navode i kako se sistemom izbora koji je predložen za federaciju uvodi nova diskriminacija, Šefik Džaferović, stranka demokratske akcije.
Dogovoreno je također da federacija ima ta 73 koliko se direktno bira zastupnika u federalni parlament. Oni će biti raspoređeni po kantonima prema broju glasova ili prema broju birača kantona. Kandidati će se takmičiti u kantonima i koliko ko dobije glasova prema proporcionalnoj formuli osvojit će određen broj tih kantonima dodijeljenih mandata prema dakle izbornom uspjehu. Problem je to što će se kantonima dodijeliti jednak broj takozvanih premium mandata. Svakom kantonu jednak broj bez obzira na veličinu kantona i bez obzira na broj glasača u kantonima. Na ovaj način se zapravo favoriziraju većinski narodi u kantonima. To je samo po sebi dodatna diskriminacija i o tome bi svakako trebala da riječ kaže Venecijanska komisija.
Dok u SDA tvrde kako dogovorom nije preciziran status izborne jedinice Brčko distrikta, Mladen Bosić, predsjednik SDS-a, kaže.
Brčko distriktu žive građani koji glasaju za opcije iz Federacije Bosne i Hercegovine i građani koji glasaju za opcije iz Republike Srpske, kao što je to bilo i do sada, i tu se ništa neće promijeniti.
Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, jedan od podnosioca tužbe protiv Bosne i Hercegovine, smatra kako ono što je u Briselu dogovoreno ipak nije implementacija odluke Sejdić i Finci. Finci dodaje kako nije odgovoreno na najvažnije pitanje, kako će i građani Bosne i Hercegovine moći da se kandidiraju za mjesto u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, što presuda suda u Strasburu izričito traži.
Nije se riješilo pitanje svih građana Bosne i Hercegovine, nego se uglavnom riješilo pitanje hrvatskog korpusa, pa bi se kroz elektorski sistem glasanja u stvari garantovalo da će u pet kantona sa hrvatskom većinom biti izabran neko ko je po ukusu hrvatskih političkih stranaka. To sigurno nije ono što je presuda u Strasburu tražila.
Iako detalje predloženih rješenja tek treba dogovoriti. Pravni ekspert Kasim Trnka slaže se kako bi se mogla desiti nova diskriminacija koju sud u Strasburu i Vijeće Europe ne mogu dozvoliti. Također dodaje.
Ako se ne reže za druga pitanja, onda relativno se lako može naći rješenje. Ali ako se to povezuje sa ovim, pa možda sutra s nekim trećim pitanjem, onda sve postaje komplicirano. A nekad se ima utisak da je i to i namjera domaćih političara da u stvari ne nađu rješenje, jer primjenom evropskog rješenja zabrane diskriminacije u stvari se bitno koriguje dejtonski model u kome se za određene nacionalne grupe garantuju određena prava koje nemaju ostali građani Bosne i Hercegovine i prema tome pravi diskriminacija. Dakle, sukob dejtonskog i europskog modela ustavne strukture.
Tek narednih dana bit će dostupne potpunije informacije o tome što je sve dogovoreno u Briselu. Jedno je sigurno. Predsjednici stranaka imaju još malo vremena za konačni dogovor, obzirom na to da su čelnici Europske unije 31. mart postavili kao krajnji rok. Ranije je najavljeno da će u Mostaru 11. aprila Europskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu biti predstavljen konačan tekst dokumenta o provođenju presude Sejdić i Finci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Temu koju ste čuli dopunjavamo sadržajem s naše internet stranice. Dinka Jurković ima detalje.
Prva od 30 uličnih akcija koje će u narednih dva mjeseca biti organizirane u više od 20 gradova Bosne i Hercegovine, Moj Ustav, Bolji Ustav, održana je danas u Sarajevu. U organizaciji Udruženja građana Zašto ne, predstavljena je internet aplikacija Bolji Ustav. Prilika je to svima da otvoreno kažu što misle o najvišim zakonima zemlje i entiteta. Oni koji nemaju pristup internetu svoja rješenja mogu predložiti posredstvom udruženja Oštra nula iz Banja Luke te Centrom civilnih inicijativa. Kako je ova prva improvizirana kompjuterska online platforma sa 10 računara funkcionirala u Sarajevu, možete pogledati u videozapisu na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u našem izdanju u 22 sata među ostalim vam nudimo i detalje obnovljenog skandala s vladikom Pahomijem, kojeg se već 10 godina po medijima povlači u priči o seksualnom iskorištavanju mladih ljudi. Je li nova optužba prilika da se visokog crkvenog dostojanstvenika napokon razotkrije, tema kojom se bavimo u našem narednom izdanju?
Pahomi je svake večeri dolazi u moju sobu. Svaka noć u manastiru za mene je bila najgora mora, pravi pakao. Govorio mi je da u tome što radi nema ničeg lošeg. Branio sam se kako sam znao i umeo, gurao ga i plakao da bi konačno nekako pobegao. Deo je priče koju je danas 24-godišnji mladić ispričao za novine Vranjske nakon što je dao izjavu policiji. Vladiku Pahomija, koji je pre 6 godina zbog zastarelosti i navodnog nedostatka dokaza oslobođen optužbi da je seksualno zlostavljao četvoricu maloletnih učenika bogoslovije, sada optužuje doskorašnji magacioner u eparhiji Vranjskoj, također nekadašnji učenik bogoslovije. Kaže da je zbog sramote ćutao 9 godina. Položaj uloga crkve u ovoj zemlji je tabu tema, pa su tako i mnoge stvari vezane za nju tabu teme, ocenjuje sociolog Dušan Bogdanović Danović iz fonda Biljane Kovačević Vučo.
Crkva se u svemu tome ponaša veoma, veoma licemerno. Crkva, želeći da zadrži i očuva taj svoj monopol na upravljanje ili spasavanje ljudskih duša u zemlji Srbiji, jednostavno preskače sve teme koje mogu ugroziti tu njenu povlašćenu poziciju.
Iz drugog u prvi plan.
Zelenarom se nekada zvao dućan u kojem je prodavano voće i povrće. Danas se taj natpis može naći na kutijama koje petoro mladih ljudi dostavljaju na kućnu adresu svima koji u Sarajevu hoće jesti dobro i zdravo, svježe i domaće. O tome detaljnije govorimo u dokumentima dana, a za ovu emisiju sam izdvojila priču Amela Mukače koji objašnjava kako je se počelo.
Buraz je došao na ideju da nešto radimo vezano. Jer su nas vrati uvijek nešto sijali za sebe krompira, ono što ostane krompira. Mi taj krompir prodajemo prijateljima u Sarajevo. I onda smo došli na ideju, mi to mogu prodavati, to povrće u Sarajevo na kućnu dostavu. Onda smo gledali ovako kutije, ne znam, gledali se to može kutiju pakovati, da li možemo, na koji ćemo naći. I onda smo nabacali, ne znam, ajmo reći nabacali, stavili svega, zeleniša i ovo ono, i onda smo kontali kako da se to zove, kako da se zove ta kutija. I pošto je bilo sve zeleno, mi smo odlučili da se zove Zelenara. I dan danas je ostalo Zelenara.
Hobi porodice prerastao je u posao. Dostupni su 24 sata, narudžbe uglavnom primaju putem interneta. Korpe s povrćem dostavljaju 3 dana u sedmici. Nude, kako kaže Amel, samo domaće proizvode.
Mi imamo sezonsko povrće, mi ništa ne želimo da uvozimo, nego sve što se može proizvesti u Bosni i Hercegovini, to proizvedemo. U nekom zimskom periodu radimo sa Hercegovinom. Od njih otkupljamo 5 proizvoda, a u Fojnici proizvedemo, na primjer, krompir, luk, bijeli luk, mrkva, te proizvode koji mogu stajati. A ljetnom periodu radimo sa Fojnicom, znači imamo Fojnice oko 10-15 kooperanata.
Amel je student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Primjer je nove generacije koja ne čeka da neko drugi za njega osigura bolji život.
Hoću samo normalan život da imam. Ne moram tražiti od oca, kucati, reći ok, daj mi 10-20 maraka. Jednostavno hoću da imam normalan život i to me najviše postaklo. Ja uvijek kažem da jedan student može sebe da izdržava, da plaća studije, da plaća doprinose.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
U toku je sastanak državnog vrha Srbije o dijalogu sa Prištinom. Ni danas nije izabran gradonačelnik Sarajeva. Dogovorom Brisela i Nikozije izbjeglo se da Kipar napusti eurozonu, saopštila vlada te zemlje. Rusija će proučiti posljedice dogovora Kipra i Evropske unije, izjavio Medvedev. Slovenija na redu posle Kipra, procenjuje Washington Post. CIA vojno pomaže sirijske pobunjenike, piše New York Times. SAD predale Afganistanu kontrolu nad zatvorom Bagram. Sneg izazvao probleme u saobraćaju u Hrvatskoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.